A je nádherné, že Boh nám hovorí. Kto sa z toho tešíte? Že Boh nám hovorí. Je nádherné, keď On sa k nám skláňa, keď nás bere do svojich dlání. A keď, ako som povedal, niekedy z toho bolia oči. Niekedy je to pravda, ktorá odhaľuje tajnosti, hnutia, zmýšľania našich srdca, dokonca až do takej miery, že sme z toho taký zomdlení, taký otrávení, taký zasiahnutý usvedčením, že si uvedomíme, ako zle na tom sme, koľko pýchy alebo sebectva alebo takýchto vecí je v našom vnútri, koľko neverí, koľko strojeného náboženstva. Akokoľvek, keď Boh hovorí, je napísané, nezatvrdzujte svoje. Keď je to povedané, to znamená, že asi keď Boh hovorí, tak máme tendenciu zatvrdzovať svoje srdcia. Niekedy si myslíme, máme takú predstavu, že keď Boh prehovorí, tak všetci povedia, haleluja, pane, ideme na vec. Nie, niekedy je to úplne naopak. Niekedy, keď Boh prehovorí, tak si zatvrdíme srdce. Takže dúfam, že dneska to nebude ten prípad. Poďme si srdcia otvoriť. A pred dvoma týždňami brat Tomáš hovoril o hadoch a holubiciach. Matúš 10. kapitola 16. verš hovorí, buďte opatrní alebo múdri ako hady, ale prostí, nie sprostí, ale prostí, jednoduchí, bez falše, ako holubice. A Tomáš hovoril o tom, že my potrebujeme obidve tieto vlastnosti, ak máme v tých ťažkých dňoch obstáť. A potrebujeme byť múdri, ale aj veľmi taký jednoduchý, čistý, hlboko vo vnútri. A mňa sa to veľmi dotklo. Ja som veľa potom rozmýšľal o tej opatrnosti, o tej múdrosti. A vlastne Tomáš aj spomenul jedno podobenstvo, a síce podobenstvo o 10 pannách, ktoré jasne hovorí o tom, že niektoré z tých družičiek tých pán bolo múdrych. A je tam použité to isté slovo. Takže ja by som dnes spolu s vami si chcel otvoriť 25. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. A dneska by sme začali s týmto podobenstvom. Zrejme budem pokračovať aj o týždeň. Takže otvorme si Evanjelium podľa Matúša 25. kapitolu. A budeme čítať prvých 13 veršov toto podobenstvo o 10 pannách. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja, ale rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. A keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik, aj hľa, ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby nestačilo ani nám, ani vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám, hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Toto podobenstvo je iné, neviem, či ste si to všimli, toto podobenstvo je iné ako ostatné podobenstva. Ostatné podobenstva hovoria, že kráľovstvo Bože je podobné. A toto podobenstvo hovorí, kráľovstvo Bože bude podobné. A keď si pozeráme kontext 24. a 25. kapitoly Evanjelia Matúša, zistíme, že pán Ježíš hovorí o posledných dňoch, o dňoch, ktoré budú predchádzať jeho druhému príchodu. Neviem ako vy, ale ja verím, že pán príde druhýkrát a vezme si nás k sebe. Ja verím vo vytrženie, ja verím, že budeme vychvátení naproti nemu. On si zobere svojich verných. A pán Ježiš hovorí v týchto kapitolách o tom, čo bude predchádzať. A aké budú znamenia tej doby, čo sa bude diať. A čo sa bude diať s cirkvou, je napísané v tomto podobenstve. A v tomto podobenstve, zrejme, to podobenstvo sa netýka všetkých čias, ale len tej poslednej doby. Tu je naozaj napísané, kráľovstvo nebeské bude podobné. A toto sa bude diať. A jedna z tých vecí, ktoré sú tam napísané, je, že kráľovstvo nebeské bude podobné tým 10 družičkám, pannám, z ktorých každá jedna zobrala svoju lampu. Rohačkov preklad, ktorý sa drží viacej originálu, hovorí, že každá zobrala svoju lampu a vyšli naproti ženichovi. To znamená, že v tých dňoch už tá práva skutočná cirkev, to Božie kráľovstvo, každý jednotlivec bude mať osobnú skúsenosť s Bohom, bude stať na nohách, na vlastných nohách svojej viery, bude mať vlastné svedectvo, bude mať vlastné zjavenie, bude mať vlastné povolanie, bude mať vlastnú službu, bude mať vlastnú Bibliu, ale nie na poličke, ale bude mať vlastnú schopnosť tej Biblie počuť priamo Boží hlas. A ja snívam o tej dobe. A to nebude kvôli tomu, že by bolo jasné, že pán prichádza. To nebude kvôli tomu. Ten krik, že ženich prichádza, je až pozdejšie. A ja keď som sa pýtal, čo privedie cirkev, čo privedie veriacich ľudí do tohto stavu, lebo dneska ešte nie sme v tom stave. Dneska mnoho kresťanov nemá svoju lampu. Žijú z cudzieho svetla, z cudzích zjavení. Dolievajú si cudzí olej. Neplatia vlastnú cenu. Bibliu majú na poličke. Nemajú vlastnú schopnosť počuť Boha. Nemajú vlastné svedectvo. Nemajú vlastné zjavenie. Aj keď všetko vedia. Ale príde doba. A keď som sa pýtal, čo to bude, tak verím tomu, že to budú okolnosti. Pán Ježiš hovorí o katastrofách. O nepokojoch, o vojnách, o krízach, ktoré nastanú. A ja verím, že to bude mať také rozmery, že kresťania stratia ako keby už zmysel v tom budovať Božie kráľovstvo tu na zemi. Neviem, či mi rozumiete. Ale už nebude mať zmysel robiť kariéru, už nebude mať zmysel stavať domy. Už nebude to mať zmysel, pretože aj tak bude neistota zvonku, neistota v celom svete, neistota hospodárska aj sociálna. Budú nepokoje. Už to bude doba, kedy nebudeme potrebovať vieru na to, že nám príde na účet výplata, vieru na to, že bude otvorený obchod, kde si pôjdem kúpiť základné potraviny. Ale možno príde čas, kedy budeme potrebovať vieru na to, že z ničoho príde nejaké financie a že nakúpime potraviny, aj keď nebudeme mať prístup do obchodov. A možno v tých obchodoch nič nebude. A možno ani obchody nebudú. To znamená, každý jeden kresťan bude donútený dobou. Buď žiť s Bohom naplno, alebo poslúchať ducha tejto doby. A druhá vec, ktorá privede veriacich ľudí a cirkev do toho stavu, je prenasledovanie. Pán Ježiš otvorene hovorí v 24. kapitole, vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy mnohí sa pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Prenasledovanie nás donúti hľadať Božiu tvár. Podobne ako prvá cirkev zažila nádherné letnice, a vytešovali sa z toho, mali veľmi silný zbor v Jeruzaleme, mali vynikajúce bohoslúžby, mali tých najlepších apoštolov, zakazateľov, napriek tomu neboli schopní, neboli ochotní posluchnúť Božie povolanie, choďte kázať evanjelium do celého sveta. Muselo prísť prenasledovanie, aby posluchli Boha. Aby vôbec sa pohli z toho času, kedy im bolo tak dobre, na takých fantastických letničných bohoslužbách. Prenasledovanie nie je niečo, čo by cirkev položilo. Nikdy prenasledovanie nepoložilo cirkev. Prenasledovanie vždy posilnilo cirkev. A vtedy začne evangelizácia. Ale na druhej strane verím, že to bude aj preto, že kresťania budú vnímať približujúci sa príchod pánov a budú vidieť všetky tieto prejavy týchto posledných dní. A budem pokračovať ďalej v tých dôvodoch. Prečo si myslím, že prichádza doba, že každý jeden kresťan zobere svoju vlastnú lampu? A znamenia posledných dní sú aj tieto. Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus, a mnohých zvedú. To je 5. verš 24. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. A tiež je tam napísané v 11. verši, povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A ja si myslím, že už prichádzame trošičku do tejto doby. A je to doba, a budem teraz hovoriť možno o Európe, možno o Amerike, pretože to sa nás týka. Začína byť módnym fenoménom v cirkvi vyvyšovať tzv. Pomazaných. Ten text hovorí, že povstanú mnohí, ktorí o sebe budú hovoriť, ja som Mesiáš. Mesiáš znamená Hamašia z hebrejčiny pomazaný. To neznamená, že len povstanú nejakí vodcovia siekt, ktorí o sebe budú hovoriť, že sú spasitelia, a ktorí povedú, ja neviem, celú sektu k hromadnej samovražde. Ale tento text hovorí aj o kultúre, ktorá začne v cirkvi prevládať, že povstanú mnohí špeciálne pomazaní jednotlivci a oni budú hovoriť, ja som pomazaný, a upútajú pozornosť ľudí na seba. Podobne ako to hovorí Evanjelium podľa Matúša v 7. kapitole, kedy mnohí budú hovoriť, pane, pane, či sme neprorokovali, či sme nevyháňali démonov, či sme neuzdravovali chorých. To všetko sa deje v mocnom, nádhernom Božom pánovom pomazaní. Je to tak? Pomazanie nás uschopňuje do služby. Veríte tomu? Boh chce pomazať svoju cirkev, každého jedného z nás. Je to tak? Ale to, čo sa deje v tejto kultúre, je, že tí pomazaní zakvačia za sebou tých ľudí. Urobia ich na sebe závislými. Tí ľudia začnú vyhľadávať pomazaných len pre ich mocnú službu. A vytratí sa hľadanie Božej tváre jednotlivcami. Ľudia, kresťania odložia svoje lampy a povedia, ideme za neónkou tohto veľkého Božieho pomazaného služobníka. Ľudia odhodia svoju lampu, ľudia opustia miesto svojej služby, znechutení, že v ich cirkvi sa nedejú pomazané veci a pôjdu za pomazanými služobníkmi. A nastane chaos. Nastane neistota vo vnútri cirkvi. Nebude možné nájsť verných, loajálnych ľudí. Lebo závanie vietor učenia, vietor pomazanej služby niekoho a ľudia pôjdu tam. Povstane iný pomazaný, ľudia pôjdu tam. Nebude možné budovať stále verné dielo, ktoré pretrvá niekoľko rokov. Nehovorím o 10 ročiach. Povstanú mnohí, ktorí o sebe povedia, som Mesiáš, som pomazaný. A to je v poriadku, my potrebujeme pomazaných. Boh sám ustanoví a uvoľní apoštolov, prorokov, evangelistov, učiteľov a pastierov. Ale na to, aby pripravovali svätých na dielo služby. Nie na to, aby si urobili okolo seba fanklub prívržencov. Nie preto, aby získali prostriedky. Nie preto, aby žali nejaký obdiv. Nie preto, aby svoju identitu odvodzovali od prijatia týchto ľudí, od popularity, od veľkosti ministries, od veľkosti ročného budžetu, ich rozpočtu. Ale preto, že budú pripravovať jednotlivcov k dielu služby. Ja si myslím, že toto je vo veľkej miere to, čo teraz prežívame v Európe a čo prežívame v Amerike. Vytratilo sa osobné hľadanie Boha, ale podobne ako v sekulárnom svete, keď nás niečo bolí, ihneď ideme za lekárom, keď máme nedostatok, ihneď ideme do obchodu, žijeme instantnú dobu, ktorá ponúka mnohé ihneď okamžité riešenia. Podobne aj v cirkvi je ďaleko jednoduchšie, ako verne vytrvať v nejakej službe a v nejakom zbore, vyhľadávať tzv. Pomazaných. Je to ďaleko jednoduchšie. A očakávame, že keď na nás niekto zloží ruky, tak to porieši naše problémy. Áno, pomazaná služba láme jarmo. Je to tak? Pomazaná služba prináša slobodu, prináša uzdravenie. Ale žiadne pomazanie za teba nebude žiť tvoj duchovný život. Žiadne pomazanie za teba neodvedie tvoju duchovnú disciplínu. Žiadne pomazanie nenahradí tvoje učeníctvo. Žiadne pomazanie nenahradí to, čím sa okradneš, ak odídeš zo služby. Žiadne pomazanie ti nenahradí spoločenstvo kresťanov, ktorí budú blízko teba po dlhé roky. Pomazanie ťa uskopní slúžiť tomuto stratenému svetu a ubolenému a bude ubolený čím ďalej, tým viac. Ale pomazanie nenahradí náš každodenný život. Kresťanský život. Pomazanie nenahradí tvoje spoločenstvo s Duchom Svätým. Pomazanie nenahradí zjavenie, ktoré môžeš dostať jedine pri nohách Pána Ježiša Krista. Domnievam sa, že kvôli tomu mnohí nebudú mať olej. Lebo nebudú mať nádoby. Ale o tom budeme možno hovoriť budúci týždeň. Táto kultúra je kultúra mnohých falošných prorokov, ani nie preto, že by tí proroci prinášali falošné posolstvo. Aj keď aj to sa stane. Ale ak prorocká služba nie je dozretá, bude upriamovať ľudí opačným smerom, ale takisto aj my, ak nie sme dozretí pre prorockú službu, tak nebudeme vedieť príjmať efekt prorockej služby. Niekto, kto žije svoj život, kto má hlboký základ v Kristu a je verný, žije v spoločenstve a má vykazateľné vzťahy, je verný, nasleduje Pána Ježiša Krista a Boh ho povolal a on je verný, postupuje v tom a príde k nemu prorok a prorok mu prorokuje o jeho povolaní. A prorok mu odhalí niečo z jeho tajností srdca. Prorok mu odhalí nejaké jeho túžby, sny. Prorok sa stane potvrdením jeho povolania. Toho človeka to povzbudí a posilní. Usmerní možno. Možno rozlíši nejaký čas. A tomuto človeku to pomôže. Aj keď bude mať pre neho také proroctvo, že Boh ťa povoláva do apoštolskej služby. Ale vyzretý kresťan, ktorý príjme takéto proroctvo, vie, čo s ním urobiť. Ale ak k niekomu, kto sa obrátil pred pár dňami a k niekomu, kto už stihol za rok vystriedať dva cirkevné zbory, len preto, že je nadšený a má to povolanie byť apoštolom a niekto mu bude prorokovať, Boh ťa povoláva do apoštolskej služby, myslíte, že to proroctvo mu pomôže? Rozumiete, o čom hovorím? Prorocká služba môže byť aj zbraň hromadného ničenia, aj zbraň hromadného vystrojovania svätých k dielu služby. A myslím si, že preto len vchádzame do týchto posledných dní, lebo začíname si naplno užívať kultúru takýchto pomazaných vodcov a začíname vidieť aj prvý efekt, že ľudia z mnohých takýchto vodcov a z mnohých vecí v cirkvi sú znechutení a sú sklamaní. Ľudia, ktorí sa naplno nasadili pre budovanie takejto služby, pre nasledovanie vodcov a sklamali sa, reagujú rôznym spôsobom. Niektorí vytvoria zbor v zbore, takzvanú piatú kolóniu, takzvaných vyhoretých, outsiderov, ktorí povedali, my sme ťahali dosť, teraz nech ťahajú iní. My už toho máme dosť. O nás sa cirkev nestarala. Boli sme dobrí, kým sme slúžili. Ale nikto sa nestaral o náš osobný život. Nikto nevedel, aké boje sú spojené s tým stáť v službe v konkrétnom miestnom cirkevnom zbore. A títo ľudia sa stiahli. A je ich rozsudzovanie správne? Áno, oni zistili, že ich služba v cirkvi je na úkor ich osobného života, rodinného života a zdravia. Ich rozsudenie bolo správne. Súhlasíte so mnou? Ale čo urobíme s rozsúdením? Niektorí sa stiahli do pasivity a vytvorili piatu kolóniu. Niektorí akční jedinci, keď zistili oklamanie vodcovstva v cirkvi, keď zistili, že nie sú vychovávaní jednotlivci na službu, tak miesto služby v zbore zakladali vzburu a išli proti takýmto vodcom. Zase iní ľudia chceli zboriť falošné doktriny, chceli zboriť falošné učenia, chceli zboriť prax manipulácie a rozhodli sa, že na znamenie borenia takýchto falošných oltárov založia nový zbor. Ale motivácia boja proti nejakým doktrínám a praxi v cirkvi, motivácia vytrhávať kúkoľ v čase, keď ešte není žatva, povede znovu len k vnútornému chaosu. A rozumiete, prečo nastáva v cirkvi chaos? Prečo bude neistota? Hlboká depresia z vodcovstva a sklamanie, hlboké zranenia a vyprázdnenie a vyhoretie, veľmi vážna horlivosť proti falošným doktrínám a praxi v cirkvi. Rozumiete tomu? Ale ja očakávam čas, že v tejto hlbokej kríze kresťania nezostanú zahorknutí v piatej kolónii v cirkvi. Kresťania prestanú zakladať zahorknuté zbory. Kresťania prestanú viesť vzbúrenecké ťaženia, ale zoberú svoju lampu. Moji drahí, toto je to, o čom ja snívam. A toto je môj sen. A že kresťania zoberú svoju lampu. Že vstúpia do niečoho osobného s Pánom. Že sa nenechajú chytiť do pasce horkosti a vyhoretia a vzbúry rebelie. Ale že zoberú lampu. A ja verím tomu, že kresťania, ktorí zakúsili všetky tieto chyby takzvaných pomazaných, chyby vo vodcovstve, chyby v cirkvi, kresťania, ktorí prešli týmto ohňom, kresťania, ktorí možno na dlhé roky stratili kontakt s Bohom aj s cirkvou, pretože odišli znechutení. Ja verím, že v Božom hnutí títo kresťania budú navrátení naspäť. A keď zoberú svoje lampy, budú veľmi múdri a už ich ani nenapadne hrať sa s pomazaním. Budú mať rešpekt voči pomazaniu. Už ho nebudú používať na osobnú prestíž. Už ho nebudú používať na rozbijanie zborov. Už ho nebudú používať na vodenie kresťanov z jednej výšiny na druhú výšinu. Koľko z vás viete, o čom teraz hovorím? O čom snívam vlastne? Myslím, že taká tretinka je so mnou teraz. Ja verím tomu, že aj tak to porozumenie bude vzrastať v cirkvi. Porozumieme tomu. Ja očakávam návrat ľudí, ktorí zakúsili hlboké, veľmi vážne zvedenia v cirkvi. Ktorí zakúsili hlboké, veľmi vážne deficity osobné, možno až zdravotné. A ja očakávam, že Pán ich navráti. A použije ich. A preto verím, že v tejto poslednej dobe mnohí kresťania zoberú svoje lampy. A lampu by som definoval ako schopnosť počuť Pánov hlas. A nasledovať ho. Mnohí hovoria, že lampa je Biblia. Áno, tam to začína. Žalm 119 hovorí, že sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Na základe toho ja verím, že keď hovoríme o lampe, tak hovoríme o schopnosti počuť Pána. Je to 105. verš 119. žalmu. Sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. To znamená, budú to kresťania, ktorí budú vášnivo milovať Bibliu, lebo budú mať schopnosť tak hlboko v nej kopať, až kým nezakúsia, že Pán k ním prehovoril. A keď zakúsia, že Pán k ním prehovoril, tak im nič nebude nemožné. Podobne ako Peter povedal: Pane, na tvoje slovo spustím siete. Na tvoje slovo vystúpim z loďky a budem kráčať po vode. Lebo viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie. To je list Rímskym, 10. kapitola. Myslím, že 17. verš. 17. verš, teda viera je z počutia a počúvanie skrze slovo Kristovo. Viera nie je z počutia pomazaných kazateľov. Viera nie je z čítania kníh. Viera je z počutia Pánovho hlasu. A Pán k tebe môže hovoriť aj skrze kazateľov, aj skrze knižky. Ale verím tomu, že hlboko chce k tebe hovoriť skrze svoje slovo. Druhý list apoštola Petra. Apoštol Peter píše v 1. kapitole 19. verši: Tým pevnejšie je aj prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti vo tme, dokiaľ nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. Kresťan s lampou je kresťan, v ktorého vnútri svitlo svetlo. Pretože hlboko študoval písmo, pretože hlboko hľadal Pánovu tvár na základe slova. Hlboko hľadel na toto prorocké slovo. Apoštol Peter hovorí, že vtedy sa stane jedna vec, skôr alebo neskôr, viac alebo menej, ale stane sa jedna vec, že keď Pán prehovorí k tebe skrze slovo, svitne zornička v tvojom vnútri a ty budeš mať Pánov hlas, ty budeš mať jeho zjavenie, ty budeš mať skúsenosť, že sa ťa Boh dotkol. A keď sa ťa On dotkne, pohne to tvojim vnútrom, uvoľní to tvoju vieru. A bude to viera pre tvoj osobný život. Viera, ktorá bude tvojou schopnosťou odolávať temnote. Vierou, ktorá teba uspôsobí robiť tie kroky viery. Teba uspôsobí možno modliť sa za chorých. Teba posmeli vydávať svedectvo o tvojom spasení. Ja snívam o tej dobe, kedy každý jeden kresťan bude mať horiacu lampu. Začína to písmom, ale skrze to prichádza osobná skúsenosť. Ale je tam ešte jedno znamenie. Znovu sa vrátim do tohto podobenstva o 10 pannách. Každá tá panna zobrala svoju lampu a urobili ešte niečo špecifické. Vyšli v ústrety ženichovi. A to je ďalšia charakteristika tej doby pred príchodom Pána Ježiša Krista. Aj celé toto podobenstvo je podobenstvo o svadbe, o ženichovi. A ja verím tomu, že čím ďalej, tým viacej bude v cirkvi rásť zjavenie Pána Ježiša ako ženicha. A čím ďalej, tým viacej budeme vstupovať a získavať mentalitu nevesty. Mentalitu zamilovanej nevesty, ktorú zaujíma len jej ženich, ktorá sa pripravuje len pre neho. Myslím, že teraz nám najlepšie Maťo s Ľudkou porozumejú. Svadba je niečo, je čas, keď sa na to pripravujete. Všetko ostatné ide bokom. Všetko ostatné. Je tu len ženich. Preto sa hovorí aj o pannách. A každý jeden vyjde v ústrety ženichovi. V ústrety pánovi. A tu začneme rozumieť slovom apoštola Pavla. Verím, že až v posledných dňoch im začneme rozumieť. Všetko robte z tej duše, ako my tomu ešte stále nerozumieme. Veľa vecí robíme pre ľudí. Veľa vecí robíme pre cirkev. Veľa vecí robíme pre vodcov a vodcovia robia veľa vecí pre svoju prestíž. Veľa vecí robíme pre strach. Veľa vecí robíme len z neistoty alebo z pýchy. Všetko robte z tej duše ako pre pána. V posledných dňoch bude jasná orientácia na Ježiša. Aj tí pomazaní, ktorých Boh výnimočným spôsobom pomaže, že sa skrze ich ruky budú diať divy, znamenia, zázraky a uzdravenia, aj oni vyjdú v ústrety ženichovi. Nie v ústrety davom, aby získali popularitu. Nie v ústrety založenia veľkej ministries. Nie v ústrety urobenia si mena. Ale v ústrety ženichovi. A každý jeden kresťan nevinde v ústrety pomazanému. Nevinde v ústrety nejakým špeciálnym vodcom, aj keď stále budeme vodcov potrebovať, až dokiaľ Ježiš nepríde. Nevindeme v ústrety svojmu zboru. Nevindeme v ústrety teológii, alebo nejakej doktríne, alebo nejakej tradícii. Budú posledné dny. Všetko bude smetím a stratou. Ľudia drahí, ja sa teším na tú dobu, kedy to budeme odkladať bokom. A kedy naše oči budú hľadať na pána. Kedy už jednou nohou a celým srdcom budeme v nebi. Ale to nebude znamenať, že budeme dávať výpoveď vo svojej robote, alebo že povieme svojmu pastorovi, zavrime zbor, lebo pán už prichádza. Alebo povieme, už nemá cenu, aby som stal v službe, lebo pán už prichádza. Nie, nemyslím tieto rôzne chiliastické úlety. Budeme stáť do posledného dňa v zodpovednosti a vo vernosti. Pán si príde po verných. Výjsť v ústrety Ježišovi neznamená pochabo opustiť svoju službu alebo spoločenstvo. Ale znamená, že Ježiš bude v popredí. A my budeme zamilovaní do Neho. Vyjdeme v ústrety Jemu, lebo sa budeme tešiť domov. Lebo budeme nasmerovaní domov. Budeme snívať o tých príbytkoch, ktoré nám Pán pripravil v nebi. Ale znovu, nie so samovražednými sklonmi, ako Eliáš, pane, zostal som sám, príliš som horil za Hospodina, zober si môj život. On bol v hroznom duchovnom boji vtedy. V hroznom duchovnom boji čelil veľkej depresii. Ale ja nemyslím útek do neba. Pán nás nepríde zobrať v úteku. Preto aj hovorí, nevychádzajte s úprkom. Pán si príde po vernú, stálu, pevnú cirkev. Nie po rezignujúcu, kapitulujúcu, neochotnú už bojovať, majúcu všetkého plné zuby, znechutenú, frustrovanú, horkú, skeptickú, neveriacu. Rozumiete ten rozdiel? Môže sa tešiť do neba aj kvôli týmto dôvodom. Mám všetkého pokrk, pane. Všetkého je už príliš. Už ma zober domov. Už toho tu mám plné zuby. Ale garantujem ti, že to nie je dobrý spôsob, ako sa pripraviť na nebo. A niečo z toho, ako sa pripraviť na nebo, čoho bude plná tá atmosféra, opisuje apoštol Pavel. V liste Filipským. A prosím, pozrime si ešte to miesto. Teraz zistujem z hrôzou, že zase som sa zabudol pozrieť na hodinky na začiatku. Odpustite mi. Prvá kapitola listu Filipským. Apoštol Pavel píše od 21. verša. Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Rozumiete? Mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom a to by bolo iste o mnoho lepšie. Ale pre vás je o mnoho potrebnejšie, aby som zostal v tele. Vyjsť v ústrety ženichovi znamená tiahnutie z obidvoch strán. Jedna vec, už túžim byť s Kristom a byť s ním. Ale druhá vec je, ale ja sa chcem pred neho postaviť ako verný. Ja chcem dokončiť beh na zemi. Ja chcem naplniť Božiu vôľu. Ja chcem urobiť to, čo som tu urobiť mal. Lebo jedného dňa budem hľadať do jeho očí a budem vydávať počet zo všetkého, čo som hovoril a čo som robil. Jedného dňa celé moje dielo prejde skúškou. Apoštol Pavel nechcel ísť nepripravený a hovorí, ťahne ma to z obidvoch strán, túžim už umrieť. A pochopte, to píše v putách v rímskom väzení. To nepíše z nejakej luxusnej vilky, ako veľký služobník. On bol v rímskom väzení. Na tróne cisárskom v Ríme bol v tej dobe možno 7. alebo 8. rok cisár Nero. Veľmi nepokojné časy. Veľmi nepriaznivý vývoj. Už to viselo vo vzduchu, to prenasledovanie, ktoré vypuklo v roku 64. Tento list píše v roku 61. Podľa tradície v tom prenasledovaní bol popravený aj Pavel. Pár rokov pred svojou smrťou. Ale on píše, ťahne ma to z obidvoch strán. Ťahne ma to z obidvoch strán. A to je to zdravé zjavenie ženícha. Že na jednej strane chceš byť s ním, ale na druhej strane si uvedomuje, že on ťa tu povolal. A uvedomujeme si, že nami hýbe tá jeho láska. A že chceme so sebou zobrať čo najviac ľudí z tejto zeme. Ťahne ma to z obidvoch strán. Takže v posledných dňoch bude kráľovstvo nebeské podobné tým 10 pannám. Každá jedna zobrala svoju lampu. Svoju osobnú vieru, osobné zjavenie, osobné svedectvo, osobnú skúsenosť, osobnú službu. Ten osobný oheň, ktorý sa stal lampou v temnote a vyšla v ústrety ženichovi. Celá teológia, či teoretická alebo praktická, celé smerovanie cirkvi alebo služieb, alebo vodcovstva, evangelizácie, prorockej služby, čokoľvek, všetko vynde v ústretí ženichovi. A Ježiš bude vyvýšený. Už sa nikto neodváži brať mu slávu. Už sa nikto neodváži profitovať z toho, čo je sveté. A my len začíname tieto dny. A preto aj o tom vyučujem. Že keď nastane krik aj za ženích, už bude pozde meniť svoj život. Bude ešte možnosť? Ja verím, že aj tí kresťania, ktorí nebudú vytrhnutí spolu s Pánom, ešte budú mať možnosť dokázať svoju vieru na zemi. Myslím, že toto je počiatkom múdrosti. Keď máme hovoriť o múdrosti, o opatrnosti hadov, tak to neznamená len rozlíšiť, čo je v cirkvi zlé. Aj neveriaci vedia vidieť chyby v cirkvi. Súhlasíte so mnou? Opatrnosť, múdrosť znamená, čo urobíš s tým všetkým. Čo urobíš s tvojou horkosťou? Čo urobíš s tvojim syndromom vyhorenia? Čo urobíš so svojim znechuteniem? Čo urobíš? Piatú kolóniu? Nový zbor? Vzbúrenecké hnutie. V tejto dobe mnohí kresťania čítajú slovičko zbor nie ako podstatné meno, ale ako sloveso. Imperatív. Čo urobíš? Budeš boriť? Alebo zoberieš svoju lampu a vyjdeš v ústretí ženichovi? Neviem, v akom stave je tvoja lampa. Veľmi naliehavo sa modlím. A aby si nežil z cudzých zjavení. Modlím sa, aby si sa neuspokojil s ničím menším, ako s tým, že k tebe osobne bude Pán hovoriť. Že ty ho osobne budeš hľadať. Že ty osobne budeš zvládzať zápas za tvoju vieru. Že budeš brať každý deň do rúk Bibliu. Každý deň. Nie zo zákonníckej povinnosti, ale pretože budeš hľadať Boha. Zobereš tú lampu. A keď cvitne svetlo v tvojom vnútri, keď sa ťa Pán dotkne, verím tomu, že prichádza doba, kedy to bude evangelizácia životným štýlom. Nie takzvaná zvestná evangelizácia, že budeme oznamovať evanjelium a budeme ľudí učiť základným doktrínám kresťanstva a tomu, ako sa znovu zrodiť v štyroch bodoch. Ja verím tomu, že v tých posledných dňoch bude evangelizácia životným štýlom. Lebo ľudia uvidia naše svetlo. Ľudia uvidia, že my sme vyšli v ústrety. Že sme jednou nohou niekde inde. Ľudia to uvidia, že budeme mať pokoj uprostred tých najväčších nepokojov. A že budeme mať odpovede tam, kde nikto nebude mať odpoveď. A že budeme mať, možno vás tým povzbudím, že budeme mať prosperitu tam, kde bude padať hospodársky systém. Bože slovo o tom hovorí. Ale budeme ju mať nie pre učenie viery a hnutie prosperity, ale pretože Boh požehná svojich. Pretože budeme mať vieru, že Boh sa o nás postará. Takže moja otázka dneska, som chcel hovoriť naozaj len o lampe. A o tom vyjdení v ústrety. O tom, či sme nechali za sebou milencov, iných ženichov a tohto sveta, tejto doby. Ženichov, ako sú popularita, sláva, kariéra, sociálne istoty, osobné vlastníctvo, komfort. Všetky tieto veci sú milenci, s ktorými koketujeme. Ale Pán si príde po nevestu, ktorá mu vyšla v ústrety. Ktorá celé svoje srdce, celú svoju myseľ preorientovala na ňu. Celú svoju teológiu. Všetko, čo robíte, všetko robte z tej duše ako Pánovi. A preto bude v posledných dňoch cirkev taká silná. Lebo nikto si nebude zakladať na ničom inom ako na Pánovi. Dúfam, že vám toto slovo dáva viac svetla a že je pre nás povzbudení. A ja poprosím, Bráňo, keby si prišiel dopredu. A my ostatní poďme porozmýšľať, ako je na tom naša lampa. Či sú naše lampy horiace. Vážne, či v nás horí oheň. A môžeš si položiť pomocné otázky, kedy si naposledy plakal spolu s Pánom. Alebo sa spolu s ním smial. Kedy naposledy ťa zaujímalo, čo bude s ľuďmi, ktorí Pána nepoznajú. Kedy si naposledy úplne vo vyprázdnenosti, v zlomenosti volal, Pane, hovor mi o tvojom povolaní. Ja nechcem minúť svoj život. Ja nechcem tu byť len tak. To je tá lampa, ktorú môžeš zdvihnúť. To sú tie tvoje vlastné nohy viery. A môžeš si dať ďalšiu sériu otázok. Vyšiel som v ústretí ženichovi. Robím všetko pre neho? Alebo je veľa vecí, ktoré som robil len pre ľudí? Keď budeš robiť pre ľudí veci, aj tie najlepšie, tí ľudia ťa sklamú. Mnoho ľudí zahorklo na službu v cirkvi, len preto, že ju nikdy nerobilo pre Pána. Mnoho vodcov odchádza dnes. Viete prečo? Lebo nikdy nevstúpili do služby pre Pána.
A ja poprosím, Bráňo, keby si mohol viesť chvíľku, možno v jednej, alebo v dvoch piesňach. Ale poďme pred Pána, každý jeden z nás sami, ako sme. Možno toto je ten čas, kedy Boh chce hovoriť tvojmu srdcu. A kedy ťa budú z toho svetla bolieť oči. Kedy budeš mať tendenciu utekať. Povedať dosť už. Ale ja ťa chcem povzbudiť, dovol, aby toto slovo ťa zasiahlo ako meč. Aby Boží duch v tebe konal. Svätý Duchu, vzácny Duchu Boží. Pomôž nám. Ukáž nám, v akom stave sú naše lampy. Naša vlastná schopnosť počuť Pánov hlas. V akom stave je naše povolanie, lebo každého jedného z nás si povolal. V akom stave je naše obdarovanie? Lebo každému jednému z nás bol daný prejav ducha na všeobecný úžitok. V akom stave je naše svetlo? Lebo si povedal, vy ste svetlom sveta. Pane, my ti vychádzame v ústrety. Duchu Svätý, ukáž všetkých tých milencov. Odhaľ ich. Odhal ich. Odhal všetko, čo naše srdce drží zviazané s týmto svetom. Kde sme oklamaní duchom tejto doby. Kde sme naleteli na moderné trendy. Duchu Svätý, odhaľuj to. Je čas, aby sme sa zobudili.